Dobrý večer, ještě jednou vás zdravím ze studia Echo 24, zdravím i vás, posluchače Rádia Prostor, a ještě jednou díky, že jste si na nás udělali čas a zajímá vás náš obsah. Jak už jsem avizoval ke konci toho posledního videa, mým dalším hostem bude bývalý premiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek. Mirku, zdravím tě a díky, že jsi udělal čas.
Ahoj Pavle, dobrý večer všem.
Mirku, my se spolu podíváme na spolu, když už jsem to slovo zmínil, spolu. Podíváme se na volební kampaň, podíváme se na to...
To se podívejte, já jim moc nesleduju, se mnou se na ně moc nepodíváš.
A to je zvláštní, protože řada lidí, řada těch politiků říká, že teď, použiju to heslo Petra Fialy, teď jde o Česko, jo? Že skutečně takováhle kampaň tady nikdy nebyla.
Já se bojím, že jde o víc.
O co?
No, tak tím nebudem začínat. Já si myslím, že jde o více jako Česko. Já si myslím, že jde v podstatě o tu Evropu, jak jsme si ji vysnili trochu. Ona taková nikdy nebyla. Že jde o mnohem víc než jenom o Českou republiku. Že ta situace geopolitická a to, co se děje ve světě s rozpadem světového řádu a těch institucí, které se fungovaly špatně, ale aspoň trochu nějak, tak tohle všechno bude působit velké turbulence, bude působit velké pnutí, z těch lokálních válek se mohou stát války regionální a v tomto smyslu bojujeme o víc než o Česko.
Myslíš ty regionální konflikty, že by se mohly nějakým způsobem přelejt dál, když teď to vztáhnu na ruská agrese na Ukrajině?
Nemusíš studovat historii profesionálně, stačí si přečíst dějepis pro 7. třídu. Ty konflikty začínaly vždycky jako lokální a přerůstaly do regionálních, asi k regionálních se mnohdy stávaly konflikty globální. To znamená, tenhle ten by byl asi poslední, jo, při počtu zemí, které dneska vlastní jaderné zbraně. To znamená, to fakt nechceš. A jestliže tady někdo bojuje jakoby o Česko, to je v pořádku, protože my jsme Česká republika, to jsou naše volby, to jsou volby do našeho parlamentu, do toho nám nemá nejenom kdo kecat, ale to jsou lidi, kteří budou se další 4 roky zodpovídat z toho, jak přerozdělují peníze, které my vytvoříme z našich daní. A to znamená, jako jedná se o dost, ale ta hra, která se dneska hraje v Evropě, tam jde o víc. A proto mě na těch volbách zajímá v zásadě jediná věc. Všechno je špatně. Všichni jsou kreteni. Jako, jo? Budu volit ty svoje kreteny než ty cizí, protože na ty svoje kreteny já jsem zvyklý. To, že to nedělají dobře, to je jiná věc. Dokonce to dělají ještě hůř jak my, a to už je co říct. Zajímá mě, jakým způsobem se staví k tomu, co se děje ve světě, a to je pro mě jediný parametr, který pro mě dneska je rozhodující, a ten nemusím sledovat v kampani.
Dobře, no promiň, ale tak zároveň ty voliče chceš s nějakým vzkazem oslovit.
A já nikoho oslovat jako nechci.
Já to myslím jako...
Mě voliči nezajímají, ale vůbec ty vole.
Obrazně. A už ne, tak už, ne. Už si to můžeš jako odpustit, ale můžeš tu politiku komentovat. I když se vrátím k tomu, co jsi říkal, jako změna toho světového řádu, jaká bude naše role v EU třeba. Jo?
Přežije vůbec EU v téhle podobě?
Tak a vidíš... No. Ty otázky, nebo vidíš ty témata v těch volebních kampaních? Protože promiň.
Se, jako, chceš po mně, já sem tam jedu, jo, a nevyhneš se tomu, že ti bezvadnou kampaň má spořitelná, tam je Česká spořitelná, má bezvadnou kampaň, kde je ta paní, jako na těch blbodech těch politických stran, slibuje skoro totéž, tam vidíš toho, to je téměř jak ďábelský, ty roztažené ruce toho Karla Havlíčka, který říká lepší
daně.
Život nebo něco takového za ním. Tam, jako vidíš takový ty... To na tebe jakoby sem tam blikne, ale to je celý. Nechává mě to naprosto chladným. Mě jako zaujaly v kampani pouze dvě věci, které jsou jakoby absolutní bizár, a to je Alena Schillerová a její... Ještě jednou na mě šáneš a já ti řeknu, kdo jsem. Jako, tak to je výborný. Ta má komediální talent a to bude dělat fakt dobře. Už to jednou dobře dělala, no tak snad to přežijem i po druhý. A potom samozřejmě.
Jana Maláčová.
Snížíme důchody o 50%.
Jana Maláčová.
Zavedeme povinnou vojenskou službu. Jo, tak to je, vole, to je něco.
No, počkej.
Učil se fakt směju. Jo. A tak no. Už tím, že mě to zaujalo, tak je to asi dobrý. Je to bizár. Ale to je tak všechno, co asi, jako programy vlastně nikdo nemá. To, no. to jsou takový výkřiky, anebo nějaký povídačky naší kačky. To nemá cenu. Já doporučuji všem, nečtěte to, nesledujte to, vůbec se tím nezabývejte. Tím se budete akorát dekompenzovat, naštvete se a nepůjdete k volbám, to jsou takový ti trestači, budete trestat prostě tím, že nepůjdete k volbám. Běžte k volbám a volte ty svoje kreteny.
No, ty jsi zmiňoval dva parametry z té kampaně, která, jo, jako přiznávám, řada těch na sociálních sítí, na TikToku. No. Jo, ale zase jako z hlediska nějakého marketingu a PR je to jako mistrně udělaný. To zase jako klobouk dolů. Hele, nebavme se o tom obsahu. Ostatně ty sám si ten obsah tak nějak hezky zhodnotil, ale není to tak, že když použiju tvoje slova, ne každý prostě chce volit ty svoje kretény, jak říkáš ty, ale prostě už řekne, chce dát, no nevím, tak chce dát jako šanci, ježiš, té druhé straně.
A není žádná druhá strana, je tam asi 15, jako jo.
No je tak tam, a dominantní
jako
hráče
pořád tady
dva.
Hrajeme tu směšnou hru na demoblok a opoblok, nebo jak se to jmenuje.
No teď je to spíš jako pro ruský.
Dezoláty a tak dále. Ono to zdaleka není takhle jakoby černobílé, takhle binární. Není to zdaleka tak prostě u těch stran stejný. To znamená, já jestli sleduju, tak sleduju prostě ty zahraničně politické postoje a bezpečnostní postoje a ochotu prostě bránit tuhle zemi a tuhle jako naší Evropu, kde to je naše Evropa. To je pro mě klíčové a tam to mám docela jednoduchý. Fakt to mám jednoduchý. Jestli bychom měli hodnotit jednotlivý ministry, týhle ty vlády, to bychom se museli vrátit k té poslední vládě. Jo? A hodnotit prostě, byl opravdu horší Adam Vojtěch než ministr Válek, a zjistíme, že zase tak úplně horší nebyl. A kdybychom hodnotili Plagu, který vlastně rozdal všechno učitelům a jednu generaci dětí prostě připravil o denní výuku a připravil jim prostě traumata a psychické problémy, jestli Beck je lepší než Plaga, já musím říct, že ne. Jako jo. Ale to je pro mě už úplně jakoby sekundární záležitost. Pro mě je důležitý, jestli jsme ochotni být v té koalici ochotných a prostě dávat víc na zbrojení, protože ta situace taková je. Jestli tak někdo nečte, tak je hloupý, anebo nemá informace, anebo se měl líp učit ten dějepis. Jestli prostě přes všechny ty problémy, že ta Evropská unie jako vůbec už nesplňuje to, na čem byla založena, že vůbec v podstatě pro nás není jakoby ekonomicky výhodná, tak jestli prostě tady pořád bereme vážně to, že aspoň bezpečnostně to pro nás je jakási garance, to znamená, nemáme alternativu, nechceme být v podobě Moldovy, Běloruska, já nevím, Arménie a dalších těch zemí, které jenom čekají,
rozumím,
kdy přijde rána. A jestli prostě přes všechno to, co dělá Trump, tak míníme držet tu euroatlantickou vazu, protože je důležitější jak Trump. A to jsou ten, kdo je jako tímhletím směrem kráčí, tak je pro mě volitelný, protože nebudu volit v Praze, to prostě fakt nemůžu. Jako, jo.
No,
jako takhle, já vám říkám otevřeně, moji milí v Praze, já vás fakt volit nebudu. Já půjdu do středních Čech, budu volit ve středních Čechách a budu kroužkovat Jurigovou.
Tak, já si politické PR směru, ale řekni mi k těm jako geopolitickým k otázkám. Dost často zaznívá, že v této kampani nejde ani tak o reálnou politiku, jako spíš hodnotovou. Jo? Že se hodnoty versus jako skutečný
program.
Politika
je hodnotová. Propagovat komunistický režim je taky hodnota. Jako negativní.
A to, co třeba, když se budeme bavit konkrétně, když startovala ta ostrá fáze kampaně Spolu.
To bylo kdy, prosím tě?
Někdy před minulý týden.
Aha, tak tam to už jsem si Petr, nevšiml. No.
Tam jako Petr Fiala prostě mluví, a on to zmiňuje neustále, ale Babiš, je to ohrožení, prostě je proruský, nasměřuje zemi na východ. A na tom je, mně přijde, postavená podstata, velká část té kampaně Spolu. Je to, je to správně?
Já jsem ti řekl hned v úvodu, že tu kampaň nesleduju, takže
dobře, ale
nezaznamenal jsem rozdíl mezi žádnou kampaní a ostrou kampaní, to jsem fakt nezaznamenal. Vím, že ten Petr někde jezdí, oni trochu na něho útočejí, on se docela slušně brání, ale pro mě on dneska není reprezentantem ODS, on je reprezentant Spolu. V té vládě je řada ministrů, kteří dneska reprezentují víc Spolu, než vlastní ODS. Určitě je to Eva Decroix. Já neříkám, to dělá špatně, ale je to ministryně za Spolu. Já si myslím, že to je určitě Baxa, Martin. Ten nemá s ODS a neměl nikdy nic společného a toho mám docela rád, jako lidsky. Já si myslím, že ani Martin Kupka není úplně ODS. To jsou ministři za Spolu. Tak trošku mám pocit, jako že všichni... Což já nevím, jestli je dobře nebo špatně. Ten pokus jakoby integrovat tu pravici jsem udělal já s Kalouskem a nevyšel. Tehdy v tom roce 2000, nevím kolik. 6, 7, možná 8 a tak dál. Ten pokus, který udělal Petr Fiala, byl nezbytný krátkodobě, pro mě krátkodobě, aby zastavili Andreje Babiše. Oni mají pocit, že se to podařilo, já mám pocit, že to nepodařilo. Andrej Babiš vychází z tohoto pětikoaličního spolku, bizardního, který je od čumavých Tatrám, od liberálů ke konzervativcům a tak dál, vychází posílen. To znamená, ten projekt pro mě nesplnil svůj účel.
Projekt Spolu. Tak.
Projekt Spolu plus samozřejmě tehdy Pirsta, dneska už dvě znepřátelené strany liberální levice. A v tomto smyslu, jak řekl, progresivistické liberální levice, v tomto smyslu mě jakoby to lpění Petra Fialy na tom pětikoaličním projektu připadá trochu postmortem. To znamená, nemyslím si, že to je vítězná varianta. Oni si pořád myslí, že ano. A v tomto smyslu mám trochu obavy o ty věci příští a dívám se spíš na jiný typ koalic, které budou spíše koalicemi průřezovými, to znamená, budou propojovat ten bývalý demoblok s tím dnešním demo, opoblokem, nebo jak tomu říká, já ani nevím, jo, mi to připadá. Takže ta hra na antibabiše mě připadá v této chvíli jako možná v pořádku, antibabiš je vždycky v pořádku. Jo. To je jako to...
Jo, vím, ale, jako řada
ale je to málo.
Řada představitelů říkala, jako už antibabiše kašlem a stejně to tam je.
No počkej, zase. Tak jestli se vymezuješ, tak ty bys měl hrát anti-Rakušana, protože Rakušan je největším soupeřem ODS ve volbách. Není to pro boha ano. Soupeřem ODS ve volbách není ano. Je to Rakušan a Stan. To znamená, má hrát potom jako prasáckou politiku, ten Stan dneska dělá, má ten Petr Fiala hrát velmi ostře anti-Rakušana. Nebo anti-někoho. Tak nehraje.
Dobře, tak já nevím, jestli si to sledoval, ale právě Vít Rakušan... Teď přeskočíme na tu kapitolu, který jsem se chtěl věnovat za chvíli, ale ty už si na to narazil. Protože tam já si myslím podobně, že se ten střet jako odehrává. Vít Rakušan pozve pana premiéra Petra Fialu jako na pivo.
Je to provokace. Je to provokace, na kterou ten Petr Fiala prostě neměl možnost reagovat jinak, než na to, že na to pivo šel. Ale je to provokace. Před těma volbama...
Jasně, ale promiň, Zdeněk Hřib řekl, já nebudu dělat stafáž tomuhle
píra. Ty to sleduješ, já tomu nesedu. Zdeněk Hřib tam nešel, no tak jsem tam taky dělal.
No, on byl pozván.
Jestli někdo podrazil ty Piráty, dneska reprezentované Zdeňkem Hřibem, to znamená podrazil Ivana Bartoše a ty Piráty prostě tedy ve vládě, tak to byl Vít Rakušan. To znamená, když si promluvíš osobně s těmi vrcholnými Piráty, já třeba s tím Ivanem Bartošem, tak jestli oni někoho nenávidí a nesnáší, tak je to Stan. Takže proč by chodil Zdeněk Hřib v situaci, kdy prostě má jednat s někým, kdo ho tak brutálně podhodil a podrazil a má s tím jít jako na pivo?
Ale
a proč, pro boha?
To jsi dal dobrou řečnickou otázku. Ale
proč by tam chodil?
Proč tam šel Petr Fiala?
No, protože hraje jakoby to pro futuro, že ten Stan je koaliční partner i v té příští vládě a je to podle mě chyba. Je to chyba. Já bych tam nešel. Se soupeřem. Rakušan je největší soupeř Petra Fialy ve volbách. Ten mu jediný může brát hlasy. Možná motoristi, možná něco ti ostatní.
Jako byla to nějaká léčka, do které premiér
byla byl to vlád. Hra. Byla
no ne,
to
promiň, hra. Dobře, tak je hra. No tak, tak promiň, tak jsem si trochu zapřeháněl. Tak,
byla to provokace.
A o dva dny později startují starostové svoji kampaň. Zase ta horká fáze na ostrově v Praze. Ale to je jedno.
Nevšiml jsem si.
To je jedno. Jsi šťastný
někde
člověk.
Na ostrově s jednostranou letenkou bez návratné té letenky zpět. A Island nebo něco takového.
A řekl tam, že vláda s Petrem Fialou byla OK, ale že vlastně teď už přišel ten čas, aby to byly právě starostové, kteří budou určovat to tempo. Dva dny... jestli se nemím, dva dny, tři dny potom.
Vy to jako novináři strašně sledujete, jak to jde po sobě a trochu vám uniká ten kontext a nemáte historickou paměť.
Proto si tady.
To, jasně, jo. Jsou to strašný sračky. Vůbec nemá cenu to komentovat. Zahájili takzvanou ostrou kampaň, kterou ale fakticky těmi útoky na ODS zahájili už dávno. To znamená takové to umělé oddělování ostré a neostré a měkké a ostré kampaně, to tam nějací PR-ovi agenti vymysleli a možná, že do toho dávají v té chvíli víc peněz a mají víc nosičů, které nikdo nesleduje. Jo? To znamená STAN výrazným způsobem vydíral Petra Fialu během celé té vlády a většina těch blbostí, které znamenaly ty desítky hodin v té sněmovně, jako korespondenční volba, naprostý pínas, jako možná je to důležitý, a není to priorita číslo jedna. Takových věcí tam bylo 10 a všechny byly staňácké.
Aha.
Dneska ty volby rozhodne peněženka a strach o bezpečí. Strach z války a tak dál. Peněženka, to jsou energie. Kdo pak nám to vedl, ministerstvo energetiky nebo průmyslu a obchodu? Nějaký Josef Síkela. Zůstal po něm dluh 40 miliard korun, který mohl být investovaný jinde. Protože nemuseli utratit. Ten chlapec, který tam sedí teď, už jsem zapomněl, jak se přesně jmenuje.
Pan Voček.
Jo. Bezvadný starosta zřejmě, asi slušný poslanec ze slušného oddílu, to bude dobrý oddíl, ale jako ministr, jako dobře, nějak to prostě dohrál. To, co bude rozhodovat, bude to prostě jakoby koncentrovaného do útoku na EU ETS 2, to je zdražení energií. Dobře, tam to má v ruce STAN. Jak to, že neútočí ta ODS permanentně na energetickou politiku STANu, kterou realizují v téhleté vládě?
Ale to je věc, která mě zajímá.
No a já to nevím. Já to nevím.
Proč ještě deklaruješ před volbami, že tady je nějaká jako jednota?
Pavle, je to proto, že Petr Fialo té politiky vstoupil s nějakou vizí. Já předpokládám, že měl nějakou vizi. A tu zhmotnil před těmi minulými volbami do nějakého projektu Spolu, který já jsem nepokládal za hloupý. Protože neunikali a nebylo riziko, že propadnou ty hlasy, které nakonec díky tomu, že propadly ty hlasy levicové a nacionalistické a různé, tak se mu podařilo s velkýma náhodama a s velkým štěstím sestavit vládu. Nastoupil do strašně problematické situace. Finanční krize, energetická krize, inflační krize, nic z toho nespůsobil a musel to řešit. Prostě proti tomu, jaký měl program, musel řešit něco úplně jiného. OK. Pak přišla, začala válka. 24. března nebo února?
Února
začala válka. On měl na to okamžitě reagovat. Já jsem to psal někde v Reflexu. 30.6.2023. Začala válka. Se napsal text, měl využít kauzy Dozimetr, zneužít. To, že ta kauza je podivná a to jako nemíním hodnotit. Jo? Kauzy jsou vždycky a já je
nechám.
Ale to mě moc nezajímá, ty kauzy. Já jsem tehdy psal, měl okamžitě hodit to programové prohlášení do koše. On to už řekl.
On to už připustil.
Ale až teď. Tehdy to měl udělat. Chyběla mu ta odvaha a chyběl mu ten leadership a chyběla mu ty koule na to, aby to hodil do koše, rekonstruoval tu vládu na něco jako pseudoválečný kabinet, využil té kauzy, aby oslabil ten stan v vládě. Všichni měli ty poslanci nabrané ty hypotéky a ty leasingy na auta, tu vládu by nezhodili a dostal by zřejmě 108 hlasů. Řekl by si znovu o důvěru vládě v rekonstruovaném kabinetu s rekonstruovaným a zjednodušeným programovým prohlášením, kde by nebyly ty věci, které sliboval, protože bylo jasné od začátku, že je nebude moci realizovat. On to ale neudělal a teď musela oprávněně celá ta dnešní opozice říká, a ty jsi slíbil a nesplnil, a ty jsi řekl a neudělal, a ty jsi řekl tohle a udělal se něco opačného. Tomu by se všemu jako vyhnul tím, že by v podstatě, aniž bychom vyhlašovali válku Rusku, bychom reagovali na tu situaci, která dramaticky změnila ty 4 roky toho vládnutí. Včetně 400 tisíc vlastně Ukrajinců, kteří sem přišli, a my jsme tu situaci zvládli relativně dobře. To znamená, jestliže ten člověk nemá ty koule, jestliže on nemá tu odvahu jít do toho střetu s těmi koaličními partnery, pak celou dobu jim tak trochu dělá děvku a celou tu dobu jim ustupuje v těch věcech, které jsou pro mě klíčové. Přesto je budu volit. Přesto přeze všechno je budu volit, protože ti ostatní jsou ještě diametrálně horší, dramaticky horší. To znamená, je to fakt situace, kterou těm voličům nezávidím, ať si to každý rozhodne, jak chce. Střední Čechy Jurigová.
Když jsi mluvil o tom projektu Spolu, jo, a projektu, tom pětikolečním projektu, ty jsi tam ale rýsoval, jak jsi to myslel, když jsi mluvil o tom, o jiném, řekněme, sepětí, to jsi myslel část jako ANO, nebo...
Pro mě ideální situace po volbách je... ideální situace po volbách, no, která je víceméně nemožná, zatím jako retoricky naprosto vyloučená, je ANO a Spolu. Když může vládnout prostě, protože Spolu není úplně pravicová, jakoby strana, žádná pravicová strana v tom seskupení není. Ne. A ANO zase není úplně dramaticky levicové, protože je takové jako trochu všechno mainstreamové, taková catch-all party pro babičky, dědečky a hlupáky bez střední školy. Jako, jo? Já se omlouvám hlupákům bez střední školy, ale to jsou voliči...
omlouvám se. To portfolium je asi širší.
Dobrý, jako, já jsem to zjednodušil, jsem to.
Pokračuj.
Tak když může v Německu vládnout sociální demokracie z CDU-CSU a v Rakousku standardně lidovci prostě ze Socany, proč by tady nemohla vládnout ANO se Spolu jako v situaci, kdy neexistuje žádná jiná rozumná varianta a všichni ostatní jsou trochu fujky.
Tak.
To znamená, jako ideální varianta to je, ale naráží zaprvé...
Co tomu brání?
No shodou úplně všechno. Personálie, to všechno, jako politici... Prostě sežerou hovno a udělají cokoliv, když je potřeba, jo?
Nakonec
v zájmu té věci, aby to bylo bez komunistů, aby tu nebyli ti progresivisti, prostě řeknou, no tak je to sice dobrý, ale zrovna jakoby ta nevraživost mezi Fialou a tím Andrejem Babišem je o něco větší, než je standardní. To znamená, třeba by to byla varianta bez Babiše a bez Fialy. Jo? Já jenom navrhuju. Jo? Ten Karel Havlíček asi je přijatelný. Jako, jo? Asi je.
Kdo bude na té druhé straně?
Asi Kupka, nebo někdo takový. Prostě. Teď to je jedno. Je to jedno. To znamená, dobře, když to budu rýsovat, problém bude s Topkou, která to vyjadřuje úplně natvrdo. Topka nemá žádné vedení, já nevím, jestli teďka vede Markéta Adamová-Pekarová, nebo už někdo jako Jiří Pospíšil, nebo tak... Tomáš Černín. Nevíme, ta strana v zásadě moc neexistuje.
Myslím, že pan ministr Válek.
Což pokládám trochu za problém, jo? Ten bude chtít dál dělat ministra zdravotnictví a to pokládám za vyloučené, opravdu. Promiň mi, pane ministře Válku. Může být problém, lidovci už si to vyzkoušeli. Ti to umí s tím Andrejem vládnout. To znamená, bude určitě problém v ANO. Ale to, že je to, buďme soudní, tak chceme opravdu, všichni říkají, tak ať je to už naplno, ať to udělá ten Andrej s tím Tomiem, ať to udělá s tou Káčou Konečnou, která tam nechce s ním do té vlády, tak ho podpoří tiše. To se museli zbláznit. To přece nemůžu chtít.
To jasně. A nebo varianta menšinový kabinet s nějakou podporou.
To si myslím,
Koulovi.
Že je vlhkej sen Andreje Babiše, je menšinový kabinet s tichou podporou Tomia Okamury třeba. Pokud mu to vyjde. Představa, že by tady byl projekt Piráti, STAN, kdyby to náhodou zase nějak se vyskládalo a bylo to Spolu, Piráti a STAN, tak to je, ty vole, to je fakt na emigraci. To znamená, znovu zopakuju a říkám to všem svým kamarádům. Volte ty svoje kreteny, ty, co vám nejmíň vadí. Já vím, že to je kliše.
Já vím, ale...
Pokud nikoho takového pro Boha nenajdete, což je můj případ, musíte snížit nároky. Pokud ani potom nikoho nenajdete, tak si kupte fakt jednostrannou letenku do země, která nevydává bezpáteční letenky. Opravdu, jako pokud chcete jít volit, nemáte jinou možnost a berete-li to jako, že to je prázdné a falešné, není.
Tady k tomu půdorysu, který ty si načetl, se schyluje. Tady jsou prostě ty deklarace, že je to
nikdy,
dobrý vlastně
ne,
jako
jsou
upec
nikdy.
Na dobře, no, takže
počkej,
upec
nejhorší
to na
variante, ano a stan.
Půdorysu.
Ano a stan je nejhorší varianta. To prostě, to jako je sub lesní s hrdličkou zahradní prostě a ten stan, nemá žádnou ideologii. Ano, prostě kam ten vítr fouká, tam ten Andrej Babiš jde. Já mu to nevyčítám, je to chytré, on se to naučil, dělá to brilantně. Už se to naučil. Nejdřív vyprázdnil tu středopravici, pak vyprázdnil socialisty a bolševiky, teď se tváří, že je velký národovec a nic než národ a Čechy Čechům prostě a já zakráním tuto zemi. Jako Slovák, to je opravdu odvážné. Jo? A dělá to brilantně. Má celou kohortu těch nosledů, který má každý svou roli. Bitkář, klaun, jo. Prostě.
Ale přece víš, že to je vlastně takhle to v té politice
ano,
jako
proto
funguje.
Já
vlastně.
Proto já říkám, že já neříkám, že s tím souhlasím. Neříkám, že s tím nesouhlasím v něčem. To je jako, tam se dá se čím souhlasit. Ale ve spoustě věcí s tím nesouhlasím. Ale jestli někdo dneska tady dělá tu politiku jako dobře a má na to nějaký tým lidí, které rozprostře zájmově i regionálně a prostě ti lidi hrajou nějakou roli a je to strašná komedie a mě to baví, tak to je Andrej Babiš, ano. Tomio si hraje, to je bezvadná herečka, on má jako to je jeden z nejlepších komediálních výstupů, našel si svoji díru, našel si svoji nýč a v té se pohybuje úplně brilantně a jenom zase si řekněme Radim Fiala, je pro tebe absolutně nemyslitelné, že by Radim Fiala nemohl dělat ministra ničeho? Pro mě ne. Kromě toho, to byl můj poslanec.
Přesně tak.
Já jsem vychoval několik velmi dobrých, jakoby kvalitních politiků. Ještě dnes se za ně veřejnosti vždycky omlouvám. Jo? Zuzana Majerová Zahradníková, jo? Petr Štěpánek, Radim Fiala, Vildumecová Mračková a Pokorná Jermanová se jmenuje. To ano. Jsou všechno moji politici, já jsem je nevychoval. Jo? Takže prosím vás, moc jim nevěřte, jako nevěřte jim skoro nic a přejte si v zájmu našeho zájmu, aby dobře, ať nejsou moc velký výrazný změny. Jako já už nemám rád moc změny. Jako jo. Já prostě, ty jsou vždycky horšímu.
Hele, ale přesto mi přijde, že ten spor v té kampani, já vím, že mi řekne, že to je prostě kampaň a patří to
tam
k tomu, ale to, jak je to vyhrocený, řekněme hodnotově, patříme sem, patříme na západ, nepatříme na východ. Andrej Babiš je jako proruský. Mimochodem sám Martin Buchtík ze STEMu třeba říká, že to tam úplně jako nevidí.
Jasně,
to jsou přece
ne.
Jako to jsou ale to jsou ty tvoje
Pavle,
to jsou ty velké geopolitické otázky.
Co ten Fiala má hrát, když nic, co slíbil, nesplnil? Nic, co slíbil, nesplnil. Dokonce i to, co to je pro toho středopravicového nebo aspoň středového voliče důležité, tak ty věci se určitě nezlepšily, jo? Narážíme do té dluhové zdi, to jako neudělali jsme ty kroky, které se mohly, možná, když už jsme věděli, že to nebudeme dělat dál, tak se mohli být přísnější prostě, jo. Ne, on opravdu si myslí, že se to ještě zlomí. To znamená, já znám názory Karla Havlíčka, protože vystupoval na Chatman House formát, což je utajený formát v Liblici, kde se setkává naše bezpečnostní a zahraničně politická komunita. Měli jsme ho tam před těch měsíci jako hlavního hosta ten první den, kdy opravdu jsou tam ti klíčoví hosti. Prezident, premiér, Tomáš Pojar a teda. Nebudu říkat detaily, protože nesmím z toho nic vynášet. Ale to, co on tam říkal, to si v zásadě přeješ. To si přeješ. A ty dotazy na něj byly, a vy jste schopen to garantovat i s Andrejem Babišem? A druhá byla, a vy jste schopen to garantovat, když budete vládnout s Tomio Okamurou? Jo? To znamená, já nemám ani obavy o to, že by ti lidi byli proruští, promoskevští, trolové a tak dál. Nicméně taková situace může nastat. Dneska je ano v Patriotech. Viktor Orbán to hraje chytře, ale minister zahraničí, kterého znám, Siarto, ten už je úplně. Ten se chová jak totální nohsled prostě Vladimíra Vladimiroviče Putina. Fico odjíždí do Šangaje na setkání s Čínou a s Putinem.
On tam jede na tu oslavu v konci.
To dobrý,
ale potká se s ním.
Jistě, že ano. Spekuluje se o tom, že uvolní turistická víza pro Rusáky. To je máme tady. Spekuluje se o tom.
Dobře, ale víza jim dává Španělsko, Francie a možná i Německo, jako Rusku. Dobře. Víš, jako to je taková věc, která se na druhou stranu se mi jako úplně nelíbí.
Mně to připadá docela principiální.
Hele, Mirku, mně to připadá taky principiální, ale v okamžiku, kdy tady prostě Rusové přijedou do Francie, jako ty chodí úplně v pohodě na Roland Garros Rusové, že dostanou vízu. No, takže najednou se dostane nakládačka Ficovi, že něco udělá. Ať se řekne to B, ne, ale podle mě to blbost.
Já tím chci říct, že dneska bavíme-li se o té střední Evropě a podíváme se na Maďarsko a Slovensko. Tak přece ta obava, a musí to být i jakoby strach o osud Vyšegrádu, je samozřejmě to, že Andrej Babiš bude spíše díky své evropské orientaci v patriotech a díky případné afinitě ke Slovensku a Maďarsku a díky třeba účasti ve vládě SPD a nedej bože stačilo, bude mít prostě jakoby tuto tendenci. Jo? My máme ten koridor. A všichni chtějí peníze. Nikdo nemluví o tom, ať se zruší všechny dotace. Nikdo nemluví o EU ETS 1, které je daleko horší, jak celé EU ETS 2. Všichni chtějí ty prachy, protože jsou na nich závislí. To znamená, pokud chtějí ty prachy, tak budou muset trochu tikat. Možná budou zlobit víc, jo, než zlobili tady ti, co jim lezli do zadku, ti, co tam jsou teď. Ale v podstatě zase ten prostor nemají úplně jakoby ten koridor široký. Mám z toho obavy, jo, proto bych byl radši, kdyby tam byl nějaký korektiv, ale mluvit o Babišovi, já myslím, že to nabízí prostě bolševik, estébák, všechno jsem to říkal i jak, jo, a nejsem v kampani. To znamená, pro mě je důležité, s kým to udělá, protože to, s kým to udělá, bude určovat naši zahraničně politickou orientaci na příští 4 roky.
Je to na nějakou změnu ještě v rámci kampaně spolu? Protože víš, jak ta doba dokáže být dynamická. Jako ten volič se dokáže rozhodnout 3 dny předtím.
Počkej, ještě je daleko do voleb.
No ne, mně tak přijde, že ještě daleko.
No ještě je daleko, že se může stát 150 věcí.
Třeba přepřáhnout lídry.
No tak může začít prostě útok na Pobaltí, nebo může se stát, začne nějaký ten konflikt, nebo něco ještě provede Donald Trump, něco novýho, jo? Nebo se něco stane v Evropě, jo? Nějaká dramatická situace, kterou nepředvídáš, nebo ji ani nechceš domýšlet. Jo? To jsou všechno věci, které v tom můžou sehrát roli. A pro mě třeba osobně je důležité, aby ta příští reprezentace přes všechny problémy s Donaldem Trumpem a J.D. Vencem a já nevím s kým, aby se udržela, protože ta euroatlantická vaza musí zůstat i po Trumpovi. Jo? Aby jsme udrželi tuhle linku, aby ten Američan věděl, že má v Evropě silného parťáka, který ubrání východní hranici a současně mu trochu pomůže s Čínou, aby on se nemusel v té Evropě tolik angažovat jak dřív a musel to platit. Ten požadavek Ameriky je zcela legitimní. To já chci. Takhle to chceš. Já to tak chci. Jo.
Na těch, aby, i těch 5%. Jako...
Tak, to je nějaký začátek. Jo. Tak ale to 5% z toho je... infrastruktura jako, tak, a tak dál. Peníze, které efektivně utratíme a koupíme za ně něco, co fakt budeme my a naši spojenci potřebovat. Jako nemluvme teď jako o 5%, když víme, že to bude někdy kala. Budeme rádi, když budeme plnit a utrácet efektivně ty 2. Jo? Takže jenom to dokončím. To znamená, a potom je to samozřejmě ta střední Evropa. Ten Vyšegrád s tím, co se děje v Polsku, to je fatální souboj jako dvou velkých ek, Tusk versus Kaczyński. Ten Navrocký je dneska spíše konfederace, i když byl nominován PiSem. Je to docela dramatické. Do toho, to, co dělá ten Slovák a Maďar, a ten Vyšegrád tady přece není proto, že ho Lech Valenca s Havlem a nevím s kým z Maďarska založili. Ten je tady proto, že to je sud s prachem. To je takové historické resentimenty, takové křivdy, takové územní nároky, že když se to tady rozbije komunikačně, bavme se s nima o tom, jak pěstovat jahody na panelácích prostě a tak dál, neřešme s nima zásadní věci, když se v nich nezhodneme. Nerušme ale tu komunikaci. Ta komunikace speciálně ve střední Evropě je podle mě klíčová pro ten další vývoj.
No, ale ta skončila, že?
No ona nesmí skončit. Nesmí skončit. První, kdo ji obětuje, bude Polák. V momentě, kdy vyhraje Andrej Babiš a udělá to s Tomiem, tak pro něho ten Vyšegrád bude bezcenný pro toho Poláka. Bude mít svůj jimarský trojúhelník, svoje trojmoří a tak dále.
Promiň, pojďme na úplně na poslední věc a možná mi dáš úplně jako stručnou odpověď, jo? Ale už jsme se tady o těch věcech bavili.
To byly ty kauzy.
To mi totiž jako fakt jako hrozně zajímá. Přijde mi to jako zajímavý faktor těch voleb.
Fakt, máme jo, jako nikoho to nezajímá.
Přesně to mi o tom přijde zajímavý.
Ale to není nezajímavé, jako to není, ale na tom...
Mně to přijde zajímavý. Nebo takhle, já už se vlastně ničemu nedím, ale tak máme. Dozimetr
byla docela uměle hajfovaná kauza, která je sice... Já jsem to psal v několika textech. Jo. Co tě překvapuje na tom, když dopravní podnik řídí město Praha, není to privátní podnik, co tě překvapuje na tom, že to je prokorupční prostředí a že tam dřív nebo později dojde k nějaké korupci? Mně nic.
Okay.
To je prostě z povahy věci, tomu muselo dojít. To znamená, dobře, ta korupce, tak je vyhodili, zavřeli něco.
No, pak tady máme Čapí hnízdo, který je
Čapí
znovu...
hnízdo, počkej, jestliže ta kauza, a to ten Klaus tedy udělal správně, neměl, ono tam do toho padli i lidi, kteří samozřejmě v tom bodě C tu amnestii dostat neměli, protože byli symbolem devadesátek. Když něco trvá více jak 10 let, tak jakýkoliv rozsudek už nedává smysl. Jestliže Čapí hnízdo bylo 2,7 nebo kolik? A je to 18 let nebo kolik? Je to, zajímá to někoho ještě? Přece no, je evidentní, že tam došlo k několika trestným činům. Ty, které skutečně jsou odsouditelné, to jsou ty média a ty daňový úniky přes ty mediální kampaně, ty jsou odložený, ty se nešetřej a teď si hrajeme na nějaký odsouzení někoho po 18 letech. Vůbec to nezajímá voliče, ano. A mimochodem to nezajímá ani mě. Já jsem o té vině přesvědčen, ale ten rozsudek už nedává žádný smysl. O čem je ta spravedlnost?
No, to si myslím, že si klade asi jako řada obyčejných lidí, kteří třeba skončí jako u soudu a pleče se to.
Bitcoinová kauza.
A tím jsem chtěl zakončit.
Bitcoinová kauza, totální selhání státní správy. Ministr Blažek. Ministři jsou politici. To jsou v podstatě hlupáci. Jo? To tak ber. Ti přicházejí s takovýma cipovinama, že ti zůstává rozum stát. O čeho jsou tam ti úředníci? O čeho jsou ty orgány? Jak to, že selhal soud, selhalo státní zastupitelství, selhávala pravidelně policie, i ten úřad s tím dlouhým názvem, selhali všichni. To znamená vinit z toho Blažka, jo? Mně připadá, dobře, on...
Ale v zásadě to ale zase ten systém zafungoval, prostě ukázali se špinavý bitcoiny a obrátil se na FAU.
Takže to, že se to jakoby hraje dobře před těma volbama, nikoho to moc nezajímá. Možná to zastavilo případný nárůst jakoby pozice ANO, že to není vidět v propadu a není to vidět ani v nárůstu. To asi nějaký vliv mělo. Jo? Nicméně, mě daleko víc vadí na Pavlovi Blažkovi, že přinutil tu vládu jednomyslně a bez rozpravy jmenovat Lenku Bradáčovou nejvyšší státní zástupkyní. Jestli bitcoiny jsou podivná, nesmyslná kauza, toto byl zločin. To znamená, já ho viním z toho, že opakovaně, jak na vrchní státní zástupkyni, tak na tu nejvyšší, jmenoval osobu, která to podle mě a podle řady dalších lidí, kteří tomu oboru daleko víc rozumí jak já, tomu právu a spravedlnosti, tak tam neměla být. Prostě to byla jeho velká chyba.
Říká Mirek Topolánek.
Bitcoiny. Já bych potřeboval tak, mě by stačilo 100.
Říká Mirek Topolánek. Bývalý premiér a předseda ODS. Mirku, děkuji ti.
Přeji vám hodně úspěchů ve volbách. Volte ty svoje kreteny.
Tak, vážení diváci, vážení posluchači, budiš toto asi možná jednou z nejoriginálnějších pozvánek k volbám. Já se připojím pouze s tím, že doporučím každému, prosím, jděte volit a hoďte to tomu, komu v zásadě, u koho to cítíte, že je to ta pravá volba. Ale
říká to tež.
Jděte k těm volbám. Ještě jednou díky, že jste se dnes dívali. Zdravím diváky Echo24.cz a také posluchače Rádia Prostor. Přeji vám vše nejlepší do nového nadcházejícího týdne. Mějte se hezky. Příští neděli zase. Naschledanou.